สวัสดีครับพระเจ้าอวยพรนะครับขอพระเจ้าพูดกับพี่น้องวันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณมากที่มาฟังคำพยานของผมวันนี้ผมขอเล่าเรื่องชีวิตในการเดินกับองค์พระเยซูและพระวิญญาณของพระองค์ในชีวิตของผมนะครับถ้าท่านไม่รู้จักผมและเป็นการฟังคำพยานครั้งแรกผมขอแนะนำตัวว่าผมชื่อนายแพทย์วรุณลหัสประสิทธิ์นะครับเป็นนายแพทย์ศัลยกรรมประสาทตอนนี้ทำทางด้านแพทย์อยู่ที่เมืองเบลวิวรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาผมได้มีโอกาสได้แบ่งปันคำพยานไปแล้วหลายครั้งเชื่อว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่5นะครับที่เล่าถึงชีวิตตั้งแต่มารู้จักพระเจ้าและพระเจ้าทรงเป็นจริงทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรักพระเจ้าที่แสนดีและพระเจ้าที่มีพลานุภาพมีฤทธิ์เดชมากที่ทำงานในชีวิตของผมและผมเชื่อว่าพระเจ้าองค์เดียวกันนี้ก็จะทรงทำงานในชีวิตของท่านเช่นกันถ้าท่านเชื่อในพระองค์และเดินกับพระองค์วันนี้อยากจะเล่าเรื่องชีวิตต่อว่าเป็นอย่างไรที่ตัดสินใจดำเนินชีวิตที่แสวงหาความชอบธรรมและแผ่นดินของพระเจ้าก่อนตั้งแต่ผมมาเป็นคริสเตียนตอนรับเชื่อที่กรุงเทพย้ายไปอยู่จันทบุรีและในที่สุดพระเจ้าก็ทรงประทานพระพรให้มีโอกาสมาเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกานั้นตลอดเวลาผมตัดสินใจที่จะแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนเสมอพระองค์สัญญาว่าผู้ที่ทำแบบนั้นพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงในชีวิตให้และก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับเมื่อผมมาอยู่สหรัฐพระเจ้าก็ทรงประทานงานให้ประทานเงินเดือนให้ได้รับความโปรดปรานจากเจ้านายและได้รับการเลื่อนขั้นอย่างอัศจรรย์ภายในปีเดียวและหลังจากนั้นการรับใช้และการอยู่ที่นี่ก็เริ่มเป็นพระพรมากขึ้นมากขึ้นเมื่อผมย้ายมาอยู่สหรัฐอเมริกานั้นผมก็ยังใหม่อ่อนหัดในเรื่องวัฒนธรรมที่นี่และในเรื่องภาษาด้วยเมื่อผมย้ายมาแล้วก็เริ่มเป็นแพทย์เขาเรียกว่าแพทย์ประจำบ้านหรือ resident อยู่ที่มหาวิทยาลัยผมก็ไม่อยากขาดโบสถ์แม้ว่าจะเหนื่อยบางทีวันเสาร์แทบจะไม่ได้นอนเพราะต้องทำผ่าตัดแต่วันอาทิตย์ก็ตัดสินใจไปโบสถ์อเมริกันโบสถ์หนึ่งชื่อว่า Christ Church of Northgate นะครับตอนนั้นไปนั่งก็พยายามฟังคำเทศก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ไม่สามารถรับใช้ได้เต็มที่เพราะว่าเป็นชาวต่างชาติทั้งนั้นเลยผู้ภาษาอังกฤษก็ยังไม่ค่อยเก่งฟังคำเทศก็ไม่ค่อยรู้เรื่องบางทีก็ยอมรับว่านั่งหลับบ้างเพราะว่าเหนื่อยมาทั้งคืนแต่ก็ไม่เคยขาดโบสถ์ยังไปโบสถ์เป็นประจำและถวายสิบลดตอนแรกๆที่ไปนั้นก็พยายามที่จะเป็นพยานข่าวประเสริฐประกาศข่าวประเสริฐโดยการเชิญเพื่อนคนไทยมาก่อนเพราะว่ายังพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งก็จัดปาร์ตี้ที่บ้านบ้างแล้วก็เชิญนักเรียนไทยมาเชิญคนไทยที่อยู่ในเมืองซีแอตเทิลมาประกาศข่าวประเสริฐก็ถูกต่อต้านพอสมควรนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้เชื่อพระเจ้าแต่ก็ในที่สุดมีนักเรียนไทยบางคนรับเชื่อและเขาก็มีประสบการณ์กับพระเจ้าพระเจ้าก็ทรงดูแลมีบางคนที่เป็นนักธุรกิจผมก็ขับรถตามเขาไปถึงบ้านเขาไปประกาศข่าวประเสริฐให้เขาฟังจนเริ่มมีคนรับเชื่อทีละคน2คนแต่ต่างคนต่างก็ต้องไปโบสถ์ของตัวเองบางคนก็ไม่ไปโบสถ์เลยเพราะว่าเป็นคนไทยฟังคำเทศนาภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องผมก็ไปอยู่โบสถ์อเมริกันก็ไม่ค่อยได้เติบโตเท่าไหร่เพราะตอนนั้นฟังไม่ค่อยรู้เรื่องจริงๆนะครับในที่สุดพระเจ้าก็ทรงเคลื่อนไหวในชีวิตของผมผมเป็นคนที่ยอมพระเจ้าง่ายๆพอมาปี1987นั้นพระเจ้าก็ทรงมาเยี่ยมเยียนผมเวลาที่ผมเข้านอนทุกคืนพอศีรษะของผมตกไปที่หมอนและเริ่มนอนผมก็ได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าในจิตวิญญาณของผมไม่ใช่เป็นเสียงที่ได้ยินที่หูแต่ว่าเป็นเสียงที่อยู่ในจิตวิญญาณบอกลูกของเราเอ๋ยเจ้าจงเลี้ยงดูลูกแกะของเราได้ไหมยังมีคนมากมายในซีแอตเทิลนี้ซึ่งไม่มีผู้เลี้ยงแกะไม่มีใครดูแลเขาผมก็ตอบปฏิเสธไปบอกว่าไม่ได้เพราะว่าผมงานยุ่งอยู่เวรกับทุกวันแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนไม่ก็ได้เจอลูกและภรรยาเท่าไหร่ผมปฏิเสธพระเจ้าที่มาคุยกับผมทุกคืน ป็นเวลาถึงทั้งหมด1เดือนเต็มๆจนในที่สุดผมก็ตอบว่าได้ขอรับผมขอยินดีดูแลลูกแกะแต่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็ดูแลลูกแกะก็ดูแลลูกแกะไม่ได้คิดเรื่องเปิดโบสถ์นะครับแต่ปรากฏว่าคนไทยต่างๆที่มารับเชื่อในตอนนั้นมารวมตัวกันแล้วก็บอกว่าเราเปิดโบสถ์ดีไหมแล้วก็ให้ผมช่วยเป็นผู้นำซะเลยผมก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้ตอนนั้นเพราะว่าได้บอกขอรับกับผมกับพระเจ้าไปเรียบร้อยแล้วส่วนภรรยาของผมอาจารย์ดานั้นก็เห็นนิมิตคืนหนึ่งในบ้านว่าขณะกำลังยืนหวีผมอยู่ที่หน้ากระจกนั้นก็มีผู้หญิงแต่งตัวสีดำเป็นเหมือนกับว่าเห็นเป็นภาพผู้หญิงนะครับอยู่ในกระจกแล้วก็บอกว่าเจ้ามาทำอะไรที่นี่เราเป็นเจ้าอยู่ในเมืองซีแอตเทิลเราจะขัดขวางเจ้าอย่างมากที่สุดที่จะมากได้ที่เจ้านั้นจะไม่สามารถทำงานพระเจ้าได้สำเร็จอาจารย์ดาก็บอกในนามพระเยซูเจ้าจงออกไปภาพนั้นก็หายไปในช่วงที่ก่อนจะเปิดโบสถ์นั้นอาจารย์ดาก็ป่วยตอนนั้นเรามีลูกสาวอยู่คนเดียวและอาจารย์ดาเลือดตกจากมดลูกเป็นประจำไม่สามารถมีลูกได้ไปหาหมอเขาก็บอกว่ามีเลือดตกภายในเป็นโรคชนิดหนึ่งซึ่งไม่สามารถมีลูกได้แล้วหมอก็บอกว่าต้องตัดมดลูกทิ้งพอผมตอนนั้นตัดสินใจอยากรับใช้พระเจ้าพระเจ้าก็ทำการขณะที่เราไปนมัสการพระเจ้าที่คริสตจักรแห่งหนึ่งพระเจ้าก็ลงมาแตะอาจารย์ดาแล้วก็อาการที่ตกเลือดก็หายเป็นปิดพิงหลังจากนั้นเราก็มีลูกอีก2คนผมก็ให้ชื่อลูกสาวคนที่2ว่าชื่อจอยเพราะว่าเป็นความชื่นชมยินดีที่พระเจ้ารักษาภรรยาของผมและในช่วงนั้นเองพอเริ่มเปิดโบสถ์ผมก็รู้สึกว่าทำไม่ไหวจริงๆเพราะว่าร้องเพลงคริสเตียนก็ยังไม่เป็นไม่มีผู้นำนมัสการอาจารย์ดาก็ต้องขึ้นไปนำนมัสการเปิดโบสถ์อยู่ใต้ถุนบ้านของตัวเองต้องเอาโต๊ะมาตั้งเอาเก้าอี้มากับตาลปัดแล้วก็ตั้งเป็นธรรมาสน์เพราะก็ไม่มีเงินไปซื้อธรรมาสน์เพราะยังเป็นนักเรียนอยู่เปิดคริสตจักรอยู่ในใต้ถุนบ้านก็มีคนมาบ้างพอสมควรแต่ขอบพระคุณพระเจ้านะครับพระเจ้าสอนผมทีละวันทำผิดทำถูกผมก็ศึกษาพระคัมภีร์ไปเรื่อยๆงานก็หนักมากเพราะทั้งต้องอยู่เวรทำผ่าตัดกลับมากลางคืนก็ต้องเตรียมคำสอนตามลูกแกะสอนพระคัมภีร์งานก็หนักวันอาทิตย์นี้ทั้งวันไม่หยุดเลยนะครับตั้งแต่เช้าถึง4ทุ่มนะก่อนจะได้กลับบ้านนอนเพราะว่าต้องสอนพระคัมภีร์สร้างสาวกแต่พระเจ้าไม่เคยที่จะละทิ้งเลยงานของพระเจ้าก็ค่อยๆขยายออกไปมีคนต่างชาติเข้ามารับเชื่อตอนใหม่ๆนั้นผมไม่สามารถเทศนาเป็นภาษาอังกฤษได้ก็ต้องเทศนาเป็นภาษาไทยและมีคนช่วยแปลแต่ยังเทศไม่ค่อยเป็นด้วยซ้ำไปต้องเอากระดาษมาตั้งไว้ที่ธรรมาสน์แล้วก็อ่านคำเทศนะครับคนก็หัวร้อยเยาะผมกันมีหลายคนได้นินทาว่ากล่าวผมในเมืองเซียเธอบอกว่ายังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมจะเป็นสบอได้ยังไงจมูกก็ไม่โด่งเท่าสบอเมริกันมีสบอเมริกันคนหนึ่งเขาก็มาพูดกับผมว่าไม่มีทางสำเร็จหรอกมาเปิดที่นี่เป็นคนต่างชาติพูดภาษาอังกฤษก็ไม่ชัดมาเปิดโบสถ์สไตล์สร้างสาวกไม่มีใครเอาหรอกเขาก็ดูถูกผมกันใหญ่เลยเกิดเหตุการณ์หลายอย่างถูกต่อต้านเกิดอุบัติเหตุเกิดการเข้าใจผิดเสียเพื่อนไปมากมายในเสียเท่าเพราะว่าเขาคิดว่าผมสติไม่ดีไปแล้วเป็นหมอแต่มาเปิดคริสตจักรแต่ว่าผมก็ไม่ยอมเลิกลากัดฟันต่อสู้แล้วก็ไม่ยอมรับการที่เขาเอาชื่อเอาป้ายมาใส่ที่หน้าผมบอกว่าผมจะทำไม่สำเร็จผมเป็นแค่คนที่เหมือนกับเด็กทารกที่ยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมผมบอกว่าข้าพเจ้าทำทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้าจำได้ว่าตื่นวันแรกนะครับผมมองบนท้องฟ้าที่จะเปิดโบสถ์อาทิตย์นั้นนะครับท้องฟ้าเนี่ยมันดูแล้วมันเขียวไปหมดเลยเพราะกลัวมากเทศก็ไม่เป็นแต่พระเจ้าก็ตรัสกับผมในรถขณะที่ขับรถไปโรงพยาบาลบอกว่าเจ้าอย่ากลัวเลยเราจะอยู่กับเจ้าเราเรียกเจ้าทำเจ้าจะสำเร็จผ ผมก็รู้เลยว่าเราผจญทุกอย่างได้เราทำทุกอย่างได้โดยพระเจ้าทรงเสริมกำลังจริงๆแม้ว่าจะไม่รู้มากไม่ได้ถูกฝึกมาเป็นสบอเพราะถูกฝึกมาเป็นหมอแต่การทรงสถิตของพระเจ้าก็อยู่ด้วยถึงแม้ว่าตอนนั้นอาจจะไม่รู้จักเรื่องพระวิญญาณเท่าไหร่ไม่รู้จักเรื่องไฟแต่หัวใจเนี่ยยินยอมพระเจ้าผมก็เลยเริ่มเปิดโบสถ์ในบ้านประกาศไปเรื่อยๆก็เรียกว่าขึ้นๆลงๆล่ะครับเพราะว่ายังทำงานพระเจ้าไม่เป็นอาจารย์ดาก็ยังรับใช้ไม่เป็นไม่เคยรับใช้อะไรมากมายในโบสถ์เท่าไหร่มีแต่เคยสอนพระคัมภีร์อยู่ที่เมืองจันทบุรีตอนนี้ต้องมาสอนเป็นภาษาอังกฤษต้องมานำคนชาวต่างชาติแต่พี่น้องครับในที่สุดพระเจ้าก็ทรงช่วยเหลือตลอดมาที่เปิดโบสถ์มาแล้วตั้งแต่ปี1988จนถึงปัจจุบันนี้พระเจ้าไม่เคยละทิ้งพระเจ้าทำการอัศจรรย์มากมายตอนมาที่เซียเทิลใหม่ๆผมเป็นโรคหอบนะครับหมายความว่าชอบน้ำมูกไหลแพ้อากาศเพราะอากาศที่นี่เย็นมากแต่พระเจ้าก็เมตตาจริงๆวันหนึ่งขณะไปตามลูกแกะซึ่งเป็นคนไต้หวัน2คนเป็นผู้เชื่อใหม่ไปสอนพระคัมภีร์ผมก็เริ่มน้ำมูกไหลแล้วก็จามออกมาแล้วมีอาการเจ็บป่วยเพราะว่าแพ้อากาศผู้เชื่อใหม่สองคนนั้นก็วางมือให้ผมอธิษฐานง่ายๆผมก็หายทันทีเลยนะครับหลังจากวันนั้นมาไม่เคยเป็นโรคภูมิแพ้อีกต่อไปน้ำมูกไหลคันที่ตาหรือจามอีกต่อไปพระเจ้ารักษาภรรยาผมพระเจ้ารักษาผมด้วยพระเจ้าทำการอัศจรรย์ให้มีลูกได้เงินทองเข้ามาทุกอย่างพระเจ้าดูแลเพราะผมดูแลคริสตจักรของพระเจ้าและมาตอนหนึ่งนะครับเจ้านายจะส่งผมไปประเทศอังกฤษเพราะว่าเป็นกฎว่าแพทย์ประจำบ้านทุกคนหรือที่ว่าเรสิเดนต์ทุกคนนั้นต้องไปอยู่ประเทศอังกฤษ1ปีผมเนี่ยใจหายเพราะว่าถ้าบอกเจ้านายว่าไม่ไปก็กลัวโดนไล่ออกแต่ถ้าไปก็ต้องทิ้งคริสตจักรไป1ปีคริสตจักรคงจะไปไม่ไหวเพราะว่าไม่มีผู้นำมากนักแต่ผมตัดสินใจเชื่อฟังพระเจ้ากล้าเสี่ยงที่จะตกงานแม้ว่าเจ้านายจะต้องไล่ออกเพราะไม่ยอมทำตามคำสั่งแต่พระเจ้าน่ารักจริงๆพระเจ้าเมตตาผมนะครับปรากฏว่าลูกน้องมือขวาของเจ้านายนั้นไปคุยกับสมาชิกของผมคนหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับประกันชีวิตแล้วลูกน้องก็บอกเขาว่าเนี่ยสบอเขาคือนายแพทย์วรุณลูกน้องก็ตกใจเพราะไม่รู้ว่าผมเป็นสบอด้วยและเป็นแพทย์ประจำบ้านด้วยเขากลับไปบอกเจ้านายว่ารู้ไหมลูกน้องเนี่ยทำโบสถ์ด้วยนะเป็นสบอเป็นนักเทศเจ้านายก็งงๆแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะเป็นเรื่องส่วนตัวของผมพอผมมาบอกเขาว่าผมจะไม่ไปอังกฤษเพราะว่าต้องทำโบสถ์เขาก็ยิ้มแล้วเขารู้สึกภูมิใจมากเลยที่เขารู้ก่อนที่ผมจะมาบอกซะอีกเขาบอกเข้าใจยอมอนุญาตให้ไม่ต้องไปผมนี่ใจโล่งเลยพระเจ้าเมตตานำทางจริงถ้าเขาไม่รู้ก่อนแล้วผมมาบอกเขาวินาทีสุดท้ายเขาอาจจะไม่ได้เตรียมใจไว้ก่อนพระเจ้าเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้าแสนดีนะครับแล้วปรากฏว่าหลังจากที่ไม่ได้ไปอังกฤษอยู่ปีนึงที่จริงไปอังกฤษนี่ดีมากนะครับเพราะว่าได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นทำงานน้อยลงได้เที่ยวทั่วยุโรปเลยแต่พระเจ้าก็ทรงใช้คืนนะครับตอนนี้ผมได้มีโอกาสไปทำพันธกิจที่ลอนดอนไปทำพันธกิจที่ยุโรปก็มีโอกาสได้ไปเห็นยุโรปด้วยตาแต่ไปเพื่อทำงานพระเจ้าไม่ใช่ไปทำผ่าตัดที่นั่นแล้วมีโอกาสสร้างคริสตจักรต่อไปพระเจ้าน่ารักจริงๆนะครับตอนช่วงนั้นทำก็ลุ่มๆดอนๆก็จริงนะครับแต่ไม่ยอมเลิกลาไม่ยอมยกธงขาวเรียนรู้พระวจนะไปเรื่อยๆสร้างสาวกและในที่สุดผมก็ได้ไปพบไฟของพระเจ้านะครับพระเจ้าทรงดูแลจริงๆนะครับทุกสิ่งทุกอย่างดังนั้นผมอยากหนุนใจพี่น้องนะครับแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อนถ้าพระเจ้าเรียกท่านทำอะไรอย่าเลิกลาแสวงหาพระเจ้าไปเรื่อยๆท่านอาจจะถูกต่อต้านแต่ว่าให้เป็นผลที่สัตย์ซื่อใจจงรักภักดีและยืนหยัดในสิ่งที่พระเจ้าทำจนถึงวันสุดท้ายแล้วท่านจะเห็นว่าพระเจ้าจะยกท่านสูงขึ้นสูงขึ้นท่านจะเป็นเหมือนนกอินทรีและท่านจะมีรางวัลมากมายพระเจ้าจะดูแลท่านทุกเรื่องในชีวิตนะครับผมจะกลับมาเล่าใหม่ในครั้งหน้าว่าชีวิตตอนต่อไปเป็นอย่างไรในการเดินกับพระเจ้าว่าพระเจ้าดูแลจริงๆในรายละเอียดและมีการอัศจรรย์ มีสิ่งดีมากมายเกิดขึ้นในชีวิตที่เดินกับพระเยซูขอบคุณนะครับที่มาใช้เวลาด้วยเราพบกันใหม่ในคำพยานหรือคำสอนตอนอื่นๆนะครับพระเจ้าอวยพรนะครับขอพระเจ้าอวยพรท่านญาติพี่น้องสามีภรรยาลูกของท่านคุณพ่อคุณแม่และคริสตจักรของท่านการงานของท่านการรับใช้ของท่านนะครับสวัสดีครับพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับพี่น้องขอบพระคุณมากครับที่มาใช้เวลากับผมวันนี้ผมอยากจะขออนุญาตเป็นพยานต่อเรื่องเกี่ยวกับชีวิตของผมในการเดินกับพระเยซูนะครับผมอยากจะหนุนใจพี่น้องให้ฟังคำพยานนี้เพื่อที่จะเพิ่มพูนความเชื่อและเข้าใจว่าพระเจ้าที่เรียกว่าองค์พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดพระเจ้าผู้สร้างโลกและจักรวาลและพระบุตรของพระองค์ชื่อพระเยซูนั้นเป็นพระเจ้าที่แสนดีจริงๆวันนี้ผมอยากจะเป็นพยานเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวว่าพระเจ้าทรงดูแลชีวิตการงานของผมอย่างไรพระเจ้าบอกว่าผู้ที่แสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนนั้นพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้เมื่อเราดูแลกิจการงานของพระเจ้าพระองค์ก็ดูแลกิจการงานของเราผมอยากจะหนุนใจพี่น้องให้เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์และมีความคาดหวังมีความหวังใจและมีความเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงดูแลท่านเมื่อผมมาเป็นคริสเตียนนั้นผมก็เริ่มเดินกับพระเจ้าและพระเจ้าก็ทรงนำชีวิตทุกๆวันพระเจ้าดูแลรายละเอียดทุกอย่างในชีวิตก่อนที่ผมจะได้งานที่ซีแอตเทิลมาเรียนเป็นนายแพทย์ผ่าตัดสมองนั้นผมได้คุกเข่าลงและอธิษฐานต่อพระเจ้าถวายชีวิตให้กับพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าพระองค์จะให้ลูกอยู่ที่ไหนในโลกก็ได้ลูกขอมอบชีวิตให้แก่พระองค์ยอมรับใช้พระองค์อยู่เพื่อพระองค์ถ้าพระองค์จะเรียกลูกให้ทำอะไรลูกจะยอมทั้งสิ้นจะไม่เถียงจะไม่ปฏิเสธพระองค์ทั้งนั้นหลังจากผมอธิษฐานเช่นนั้นผมก็ได้รับตำแหน่งเข้าฝึกงานที่ซีแอตเทิลอย่างอัศจรรย์เป็นเวลา7 ปีครึ่งที่ทำงานหนักในฐานะเป็นแพทย์ประจำบ้านที่เขาเรียกว่า resident นะครับคือว่าฝึกเป็นหมอผ่าตัดสมองแต่ก็ยังได้เงินเดือนเพราะว่ามีใบประกอบโรคศิลป์แล้วตอนที่ผมเริ่มเป็นแพทย์ประจำบ้านและอยู่เพื่อพระเจ้านั้นผมก็ไปโบสถ์เป็นประจำไม่เคยขาด 2-3 ปีต่อมาพระเจ้าเรียกให้ผมเปิดคริสตจักรซึ่งปัจจุบันนี้ก็คือคริสตจักร New Hope International Churchผมเริ่มคริสตจักรในบ้านผมไม่กล้าที่จะปฏิเสธการทรงเรียกของพระเจ้าเพราะว่าผมรักพระเยซูและอยากจะปฏิบัติตามคำสัญญาที่บอกว่าพระองค์จะใช้อะไรลูกก็ได้ตอนนั้นก็ยังเทศนาไม่เป็นร้องเพลงนมัสการก็ไม่ค่อยเป็นทำอะไรก็ไม่ค่อยเป็นแต่พระเจ้าก็สอนไปวันต่อวันแต่ตัดสินใจว่าจะแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนยอมที่จะเสียสละเหนื่อยก็เหนื่อยนะครับกลางคืนก็ต้องเตรียมเทศบางทีคืนวันเสาร์เกือบจะไม่ได้นอนเพราะว่าต้องนั่งอ่านคำเทศเพราะบางทีทั้งวันเสาร์อยู่เวรต้องไปผ่าตัดบ้างต้องดูแลคนไข้บ้างมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นที่ห้องฉุกเฉินบ้างแต่ก็กัดฟันถึง1-2 บางทีต้องตามลูกแกะทุกวันก็รับใช้พระเจ้าอาจารย์ดาภรรยาของผมก็ร่วมรับใช้บางทีลูกต้องเข้านอนดึกต้องเหนื่อยอ่อนต่างๆนานาแต่เราก็ไม่เคยที่จะเลิกลาในการรับใช้บางทีทำงานเสร็จมาทั้งวันแล้วก็ต้องไปที่กลุ่มสามัคคีธรรมตอนเย็นเหนื่อยแสนเหนื่อยก็ไม่เคยขาดกลุ่มสามัคคีธรรมอธิษฐานขอพระเจ้าให้พระเจ้าปกป้องไม่ต้องถูกตามกับโรงพยาบาลพี่น้องครับ7 ปีครึ่งที่ผมเป็นแพทย์ประจำบ้านและอยู่เวรเกือบทุกวันเลยหยุดแค่เดือนละ1 วันคือวันอาทิตย์นั้นที่เหลืออีก3สิ้นสุดสัปดาห์อยู่เวรทุกวันเลยนะครับปรากฏว่าพระเจ้าปกป้องที่ไม่เคยถูกตามตอนเช้าวันอาทิตย์อยู่โบสถ์ได้อย่างอัศจรรย์พระเจ้าดูแลจริงๆและในช่วงใกล้ๆจบนั้นเจ้านายผมก็บอกว่าอยากให้คุณนั้นไปฝึกที่ประเทศอังกฤษที่ลอนดอนการไปนั้นต้องไปอยู่1 ปีเต็มและเป็นคำสั่งว่าแพทย์ประจำบ้านทุกคนต้องไปที่นั่นค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับฟรีมีที่อยู่ฟรี ไปเงินเดือนก็ได้ขึ้นทำงาน 9:00 น.ถึง 5:00 น.เสาร์อาทิตย์ก็ไม่ต้องอยู่เวรมากมายเพราะเป็นหมอต่างชาติเขามีแพทย์ประจำบ้านของชาวอังกฤษอยู่แล้วก็ได้ไปเที่ยวในประเทศต่างๆในยุโรปที่จึงฟังแล้วน่าสนใจมากนะครับได้ไปอยู่ต้องปีนึงที่ยุโรปโดยมีเงินเดือนด้วยแต่ว่าผมก็คิดว่าตอนนั้นเปิดโบสถ์มาไม่นานถ้าสมมติว่าไปคริสตจักรของพระองค์ก็คงจะต้องมีปัญหาแน่ๆเลยเพราะว่าผู้นำหรือศิษยาภิบาล นั้นได้ไปอยู่ต่างประเทศ1ปีผมเลยตัดสินใจกับอาจารย์ดาว่าเรานั้นจะเลือกพระเจ้าก่อนเราจะเอาแผ่นดินของพระเจ้าก่อนอยู่กับคริสตจักรแม้ต้องสูญเสียโอกาสดีที่จะได้ไปเที่ยวที่ยุโรปเป็นเวลา1ปีพร้อมเงินเดือนผมก็ไปบอกเจ้านายเจ้านายก็ตกใจมากบอกคงคิดในใจนะครับผมนี่โง่ไปหรือเปล่าที่ปฏิเสธโอกาสนี้ขอบคุณพระเจ้านะครับพอดีเจ้านายนั้นได้ข่าวมาก่อนหน้าที่ผมจะไปบอกท่านว่าผมคงไปไม่ได้เพราะเป็นศิษยาภิบาลเปิดโบสถ์เล็กๆอยู่ในซีแอตเทิลผมไม่อยากจะทิ้งโบสถ์ไปเจ้านายอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกน้องเขาได้มีโอกาสไปคุยกับเพื่อนของผมคนหนึ่งแล้วเขาก็เล่าให้เจ้านายคนที่เป็นลูกน้องของเจ้านายใหญ่ฟังว่าผมเนี่ยเป็นศิษยาภิบาลก็เป็นเล่ากันฟังทำให้เขารู้ก่อนล่วงหน้าพอผมไปขออนุญาตเจ้านายก็มีความเมตตาให้ผมอยู่ต่อผมตัดสินใจอยู่เพื่อพระเจ้าพอจบการศึกษาไม่มีงานที่ซีแอตเทิลเป็นหมอผ่าตัดสมองฝึกมาทั้งประเทศไทย4ปีฝึกในอเมริกาอีก7ปีครึ่งไม่มีงานทำเนี่ยมันน่าเสียดายเพราะฝึกมาแล้วตอนนั้นงานนั้นก็ต้องไปรัฐอื่นเช่นจะต้องไปที่ฟลอริดาเขาให้เงินเดือนประมาณ 3-4 แสนเหรียญอเมริกันต่อปีพี่น้องครับผมตัดสินใจว่าไม่ไปจะอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็รับใช้พระเจ้าต่อไปไม่ทิ้งคริสตจักรอย่างแน่นอนเพราะว่าแผ่นดินของพระเจ้าสำคัญกว่าคริสตจักรของพระเจ้าสำคัญกว่าคริสตจักรต้องการผู้เลี้ยงและผมไม่อยากเห็นแก่เงินแก่ทองและทิ้งไปพี่น้องครับอัศจรรย์มากพอผมปฏิเสธงานนั้นอีกประมาณ1สัปดาห์ต่อมามีคนโทรมาที่บ้านบอกว่าอยากจะให้งานทำในซีแอตเทิลนี้อยู่ที่อีกเมืองหนึ่งชื่อว่าเบลวิวงานนั้นยอดเยี่ยมจริงๆและผมก็ได้งานนั้นอย่างอัศจรรย์โดยไม่ต้องไปสัมภาษณ์โดยไม่ต้องไปหางานคนโทรมาให้งานผมอย่างอัศจรรย์ปกติแล้วเจ้านายของผมนั้นไม่อยากให้ใครอยู่ในเมืองต่อแล้วก็เป็นคู่แข่งของเขาเขาอยากให้ลูกน้องทุกคนที่เรียนจบนั้นออกนอกเมืองไปอยู่รัฐอื่นเพื่อจะได้ไม่มีการแข่งขันกันแต่ปรากฏว่าคนที่มาขอผมให้ไปทำงานไปขอเจ้านายเจ้านายก็มีความเมตตาอย่างอัศจรรย์ให้ผมอยู่ต่อและสามารถรับใช้พระเจ้าต่อไปและมีงานทำที่นี่ขอบคุณสรรเสริญพระเจ้าจริงๆพระเจ้าดูแลเรื่องการงานทำงานในจิตใจของเจ้านายให้มีความโปรดปรานมีความเมตตาต่อผมเป็นพิเศษไม่ต้องทำให้เจ้านายโกรธพระเจ้าทรงทำให้เจ้านายผมนั้นมีความเมตตาต่อผมขณะที่อยู่ทำงานเป็นนั้นมีคนไข้ตายน้อยมากมีคนไข้ที่มีปัญหาแทรกซ้อนน้อยมากเจ้านายรักมากพระเจ้าทำการอัศจรรย์หลายครั้งในการผ่าตัดนะครับเมื่อย้ายไปใหม่ๆนั้นอยู่ที่ซีแอตเทิลนั้นการผ่าตัดนั้นครั้งแรกสุดก็เจอนายแพทย์ฝรั่งคนนึงซึ่งเป็นเจ้านายผมเขาไม่สามารถผ่าตัดถูกปืนยิงเข้าไปในกะโหลกได้ผมก็ไปช่วยเขาเขาก็เกิดความเมตตาจำได้ว่าต่อมาก็ถูกเลื่อนขั้นมาเป็นหัวหน้าแพทย์ประจำบ้านเขาเรียกว่า Chief Resident นะครับตอนนั้นมีอยู่คืนหนึ่งประมาณ 2:00 มีคนไข้เลือดออกในสมองมาที่โรงพยาบาลลูกน้องของผมซึ่งเป็นถึงขนาดปริญญาเอกเขาเรียกว่า PhD นะครับลงไปจัดคนไข้นอนบนเตียงโกนศีรษะเรียบร้อยพร้อมที่จะให้ผมซึ่งเป็นหัวหน้าเขาลงมาผ่าตัดประมาณ 2:00 พอผมลงมาผมก็ไว้ใจมากเพราะเขาเป็นคนที่เก่งมากเป็นถึงปริญญาเอกแล้วมาเรียนแพทย์ต่อผมกำลังล้างมืออยู่ที่จะเข้าผ่าตัดผมก็ได้ยินเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์พูดในใจบอกว่ามองไปที่หน้าต่างสิผมก็ฟังเสียงพระวิญญาณแล้วมองไปที่หน้าต่างก็เห็นว่าภาพเอ็กซเรย์นั้นก็เลือดอยู่อีกฝั่งนึงแต่ว่าลูกน้องผมจัดศีรษะตรงข้ามกับฝั่งที่มีก้อนเลือดนึกดูสิครับถ้าผมเดินเข้าไปไม่รู้อิโนอิเนและมีความวางใจในลูกน้องคนนั้นที่ทำผิดเปิดกะโหลกออกมา สมองจะถูกดันออกมาและคนไข้ตายแน่ๆผมคงจะต้องถูกไล่ออกจากงานคนไข้ต้องตายและจะต้องถูกฟ้องร้องเสียเงินเสียทองมากมายแต่พระเจ้าปกป้องผมจริงๆผมเดินเข้าไปกระซิบบอกลูกน้องผมบอกว่านี่คุณจัดศีรษะผิดด้านผมไม่อยากฉีกหน้าเขาต่อหน้าพยาบาลผู้ช่วยพยาบาลและหมอดมยาแล้วก็จัดกลับแล้วก็สามารถผ่าตัดได้เรียบร้อยคนไข้ก็รอดเรียบร้อยมีอยู่ครั้งหนึ่งผมเข้าผ่าตัดในเอ็กซเรย์บอกว่ามีก้อนเลือดในสมองอยู่จุดหนึ่งตรงนี้พอผมผ่าตัดเสร็จพระเจ้าบอกผมว่ามีอีกจุดหนึ่งซึ่งมันเกิดที่หลังทำเอ็กซเรย์แล้วผมฟังเสียงพระเจ้าก็พาเข้าไปตรงนั้นจริงๆมีก้อนเลือดอีกหนึ่งก้อนหนึ่งซึ่งอยู่ข้างล่างนี้ไม่ได้อยู่ในเอ็กซเรย์เอาก้อนเลือดออกหมดคนไข้ก็เลยหายดีนึกดูสิครับถ้าพระเจ้าไม่ช่วยผมวันนั้นอย่างอัศจรรย์นะครับพอปิดกะโหลกเสร็จไปทำเอ็กซเรย์ก็จะพบว่าผมไม่ได้ผ่าตัดก้อนเลือดอีกก้อนหนึ่งก็ต้องกลับไปผ่าตัดใหม่เสียชื่อเสียงแล้วก็ทำให้ญาติพี่น้องและคนไข้ไม่พอใจผมเพราะต้องกลับไปผ่าตัดอีกครั้งหนึ่งพี่น้องครับพอเรารับใช้พระเจ้าอยู่เพื่อพระเจ้าพระเจ้าดูแลทุกอย่างพอออกมาทำงานไม่นานก็มีคนไข้เข้ามามากมายมีรายได้เพิ่มขึ้นสามารถที่จะปรับปรุงชีวิตครอบครัวได้มีเงินเหลือเฟือเหลือใช้มีอยู่ครั้งหนึ่งผมก็ไปผ่าตัดคนไข้คนหนึ่งซึ่งเขามาหาผมวันศุกร์แต่ผ่าตัดเช้าวันจันทร์และเสาร์อาทิตย์นั้นเขาไปทำสวนและเกิดความผิดปกติขึ้นเอ็กซเรย์ตอนแรกวันศุกร์นั้นบอกว่ามีหมอลองกระดูกแค่กดออกมานิดเดียวเท่านั้นเองแต่วันเสาร์อาทิตย์เขาไปทำสวนหมอลองกระดูกแตกออกมาแล้วเลื่อนขึ้นไปข้างบนแต่ผมไม่รู้เพราะว่าไม่มีเอ็กซเรย์ใหม่แล้วเขามา2วันหลังจากผมพบเขาเมื่อวันศุกร์พอผมจะเข้าผ่าตัดนะครับเขาก็ถูกฉีดยาให้หลับแล้วก็ไม่ค่อยรู้เรื่องไปแล้วไม่สามารถคุยกันได้ผมผ่าตัดหลังเข้าไปเพื่อจะไปแก้ปัญหาตรงที่ผมเห็นในเอ็กซเรย์นั้นหรือ MRI นะครับก่อนที่ผมจะปิดพระเจ้าบอกว่ายังไม่จบขึ้นไปดูสูงขึ้นกว่านั้นผมก็บอกเอ๊ะ MRI ไม่ได้ให้เห็นภาพว่ามีความผิดปกติอยู่ที่อีกจุดหนึ่งที่สูงขึ้นไปกว่านั้นแต่ผมก็เชื่อฟังเสียงพระวิญญาณพอตัดกระดูกขึ้นไปเห็นก้อนกระดูกเป็นก้อนหมอนรองกระดูกใหญ่ที่แตกออกมาแล้วมันเลื่อนขึ้นไปข้างบนเลยเอาก้อนนั้นออกพอคนไข้ตื่นขึ้นมาก็พบว่าคนไข้นั้นมีอาการเป็นอัมพาตที่ขาก่อนที่จะผ่าตัดแต่เขาไม่ได้บอกผมเขาก็เลยหายดีผมก็เล่าให้เขาฟังว่าพระเจ้าช่วยผมอย่างไรนึกดูสิครับถ้าพระเจ้าไม่ช่วยผมหลังผ่าตัดเท้าเขาเป็นอัมพาตอยู่แล้วเขาก็จะต่อว่าผมได้ว่าผมทำผ่าตัดไม่ดีก็ต้องกลับเข้าไปทำผ่าตัดอีกครั้งหนึ่งอาจจะโดนฟ้องร้องแล้วก็เสียชื่อเสียงพระเจ้าปกป้องผมจริงๆนะครับเห็นไหมครับว่าพระเจ้าแสนดีถ้าท่านฟังเสียงพระวิญญาณอยู่เพื่อพระเจ้าและดูแลธุรกิจของพระเจ้าคือสร้างคริสตจักรของพระองค์พระเจ้าจะดูแลธุรกิจการงานการเงินและชีวิตของท่านทุกๆวันขอบคุณพระเจ้าที่เรามีพระผู้ช่วยของเราผู้ทรงปลอบประโลมเราและผู้ทรงพระหูสูตรที่รู้ทุกอย่างคือพระวิญญาณเมื่อเรามาเป็นคริสเตียนพระเจ้าประทานพระวิญญาณให้อยู่ในตัวเราและเราสามารถฟังเสียงของพระองค์ได้พระองค์ไม่ใช่แค่ช่วยเราในการเทศนาเป็นพยานหรือว่ารับใช้พระเจ้าในคริสตจักรวันอาทิตย์แต่พระองค์ช่วยเราในการขับรถในการทำงานในการทำธุรกิจและสำหรับผมในการดูแลคนไข้และทำผ่าตัดผมเชื่อว่าคำพยานนี้จะหนุนใจให้พี่น้องอยากมาเป็นลูกของพระเจ้าและดำเนินชีวิตกับพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่เพื่อพระเจ้าถวายชีวิตแบกไม้กางเขนและยอมที่จะทำสิ่งที่พระเจ้าทรงสั่งไว้ในพระคัมภีร์และที่พระวิญญาณเรียกท่านนะครับถ้าท่านยังไม่รู้จักพระเยซูอยากเชิญท่านให้มาเชื่อพระเยซูนะครับอธิษฐานว่าตามผมดีไหมครับข้าแต่พระเจ้าลูกขอกลับใจจากความบาปมาเชื่อองค์พระเยซูขอพระเจ้ายกโทษบาปให้ลูกขอเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดลูกขอติดตามพระองค์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปลูกจะคุยกับพระองค์อ่านพระคัมภีร์ ไปคริสตจักรและดำเนินชีวิตเพื่อพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนแสดงความยินดีด้วยนะครับขอบคุณนะครับที่มาใช้เวลากับผมและเดี๋ยวฟังคำพยานของผมตอนในครั้งต่อไปนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องจะได้รับการหนุนใจมากๆนะครับพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวชีวิตครอบครัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือ086-688-9940ในประเทศไทยอีกทั้งท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunes เข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhope.org หรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 10808 South East 28 Street Bellevue Washington 98004สหรัฐอเมริกาหรือท่านสามารถดาวน์โหลดแอปของ New Hope International Churchใน Android Phone หรือ iPhone หรือท่านอาจฟังคำสอนได้ใน www.soundcloud.com โดยพิมพ์ชื่อวรุณเลาหาประสิทธิ์หรือในเว็บไซต์ www.warunrevival.org